Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de luni, 25 iulie. Starea vremii mai întâi, începem această săptămână cu zăpușeală în condițiile unui tablou meteorologic cu temperaturi care urcă pragul de 30 Celsius și ploi răzlețe în raioanele de centru și sud. Prognozele arată un peisaj torid și pentru următoarele zile, mercurul din termometre urmând să coboare cu câteva grade abia spre sfârșitul săptămânii. Maxime de 31 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca azi până la 32 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 33 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Un val de alarme false cu bombă a testat timp de peste 3 luni forțele de securitate și nervii oamenilor în Serbia. Început pe 11 martie cu alarmă la bordul unui avion, acest val a cuprins apoi aeroportul, judecătoriile, școlile și alte instituții publice, perturbând viața de zi cu zi. Alarmele false cu bombă au încetat în luna iunie, fără ca publicul sârb să afle însă ce s-a întâmplat de fapt. Politicienii proruși de la Belgrad au speculat pe marginea originii amenințărilor, sugerând că ar fi Ucraina. Kievul a respins sugestiile, dar sârbii nu știu nici azi dacă autoritățile au rezolvat problema sau dacă valul de alarme false se poate repeta. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre interzicerea în Uniunea Europeană a concernului rus RT și trecem în revistă principalele subiecte din presa online în ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe. Așadar, povestea amenințărilor false cu bombă din Serbia este spusă de Mila Djurdjevic, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad, într-o discuție cu Alexandru Ieftode. Colegul meu a întrebat-o întâi de toate când și unde începe istoria alarmelor false cu bombă, care a fost prima asemenea alarmă. Prima alarmă falsă cu bombă în Serbia s-a produs pe 11 martie. A fost un apel despre faptul că o bombă a fost plasată la bordul unui avion care zbura de la Belgrad spre Moscova. Serbia este una din puținele țări care mai au zboruri directe spre Rusia și invers. Sunt zboruri regulate, iar acestea au continuat neîncetat încă de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Deci alarmele false au început în martie. Acel prim avion decolase, dar a fost readus la Belgrad când a fost primit e-mailul. Da, a fost un e-mail despre presupusa bombă la bord. După aducerea aeronavei la sol, unitățile speciale ale Ministerului Sârb de Interne au verificat-o, folosind nu numai polițiști, dar și câini de poliție. Iar la scurt timp au difuzat un comunicat de presă în care au spus că alarma a fost de fapt falsă și că la bordul avionului nu a fost găsit nimic.
The alarm was actually false and that nothing was found on that plane.
Majoritatea covârșitoare a țărilor europene a oprit zborurile spre Rusia după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Serbia nu le-a oprit. Cum se explică această decizie?
Serbia și Rusia au de multă vreme o relație de cooperare în diferite domenii, inclusiv politică, sectorul energetic și apărare.
Să le luăm pe rând, cooperarea în domeniul politic.
Serbia mizează pe faptul că Rusia o va sprijini prin mijloace politice. Așa cum Serbia nu recunoaște Kosovo ca țară independentă, Belgradul mizează pe faptul că Rusia, ca membră permanentă a Consiliului de Securitate ONU, se va opune prin veto recunoașterii Kosovo de către Organizația Națiunilor Unite.
Și în cazul energiei, Serbia importă gaze din Rusia.
Serbia is highly dependent on Russia when it comes to the energy. all gas that Serbia imports.
Serbia este foarte dependentă de Rusia în privința energiei. Întregul volum de gaze importat de Serbia vine din Rusia. Această dependență durează de mai mult de un deceniu, încă din 2008, când fostul guvern condus de democrații din Serbia au semnat un acord strategic cheie pentru cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Situația a rămas neschimbată de atunci, iar Serbia a depins de Rusia pentru energie. Războiul din Ucraina a schimbat însă totul, iar Serbia, la fel ca alte țări europene, se confruntă cu o realitate în care trebuie să-și diversifice sursele de energie. Au existat unele eforturi în această direcție, dar va fi nevoie de mai mult timp ca acest lucru să se întâmple. Până atunci, Serbia își întărește mai departe cooperarea cu Rusia.
A mai rămas un singur domeniu important al cooperării, apărarea.
Da, în domeniul apărării se cooperează de asemenea în ciuda tuturor avertismentelor Uniunii Europene și a Statelor Unite. Ca țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia trebuie să-și alinieze politica externă și de securitate la cea a Uniunii Europene.
Ok. Deci, din toate aceste motive, Serbia a păstrat legături strânse cu Rusia și după invadarea Ucrainei de către Rusia, a menținut și zborurile de pasageri, când aproape toate celelalte țări europene le-au întrerupt, și după acea primă alarmă falsă în avion. Ce s-a întâmplat? Cum a evoluat acest val?
După câteva zile în care alarmele false cu bombă s-au repetat, iar toate au vizat la început aeroportul și avioanele care plecau spre Rusia sau se întorceau de acolo, avioanele companiei Air Serbia, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că la lansarea acestor alarme false participă servicii speciale străine și că alarmele sunt lansate de pe teritoriul a două țări. La acea vreme, Vučić a spus că una dintre țări este o membră a Uniunii Europene, iar cealaltă țară de unde au venit amenințările este Ucraina.
Am sărit câteva etape cu povestea noastră, ajungând la cauze mai repede decât mi-aș fi dorit, dar în acest punct trebuie să te întreb cum a reacționat Ucraina.
Ministerul de Externe al Ucrainei a dezmințit în luna aprilie acuzațiile președintelui Serbiei despre faptul că Ucraina ar fi implicată în lansarea acestor alerte false cu bombă. Este interesant faptul că și Ucraina sprijină poziția Serbiei în cazul Kosovo. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Serbia s-a aliniat rezoluțiilor ONU și unor declarații ale Uniunii Europene în care invazia este condamnată. Dar Belgradul a refuzat să impună Rusiei sancțiuni. Principalul argument folosit de înalți oficiali sârbi în declarațiile lor oficiale și cele făcute jurnaliștilor este că prin faptul că nu impune sancțiuni Rusiei, Serbia își apără interesele vitale.
By not imposing sanctions on Russia, Serbia is protecting its vital interests.
Bun, și ce s-a întâmplat pe teren după acest prim schimb de declarații despre cauzele alarmelor false cu bombă? Au continuat alarmele, s-au extins cât de mult?
The scale, according to the press releases from the Ministry of Interior,
amploarea potrivit comunicatelor Ministerului de Interne a fost imensă. În una din zile, un moment culminant, au fost lansate alerte la 300 de școli din Belgrad, chiar în preajma examenului de absolvire a școlii primare. Alte alarme au vizat instituții, centre comerciale, servicii publice, tribunale. Pe parcursul câtorva săptămâni în luna mai, viața de zi cu zi a fost dată peste cap. Nu s-au mai ținut procese la tribunal, iar copiii nu au mai mers la școală, unii fiind transferați la ordinul Ministerului Educației pe sistemul online, pentru că Serbia, la fel ca alte țări, a avut deja această experiență și în perioada pandemiei. Alarmele au început în martie, iar de atunci au existat peste 1200 de inspecții ale forțelor speciale, ale poliției, poliției la obiectivele vizate. După cum au declarat cei de la poliție, fiecare alertă a fost tratată cu maximă precauție, iar toate procedurile necesare au fost respectate. Pentru că amploarea a fost atât de mare, poliția s-a confruntat cu dificultăți și deficit de personal, dar a spus că fiecare amenințare a fost tratată cu toată seriozitatea.
Cum au reacționat sârbii? Care era atmosfera la Belgrad? A fost panică?
Din câte am discutat cu oamenii, relatând despre aceste întâmplări, lumea nu a fost foarte speriată, dar activitatea organizațiilor a fost perturbată. De exemplu, dacă părinții erau sunați la lucru de copilul care spune că elevii au fost evacuați de la școală în urma unei alerte cu bombă, acest lucru crea probleme organizatorice. Atmosfera era însă foarte interesantă pentru că principalii oficiali sârbi au spus că împotriva Serbiei se poartă un război ciudat, că alarmele false cu bombă reprezintă o presiune exercitată asupra Serbiei pentru a o forța să impună sancțiuni Rusiei. Iar acest discurs a fost îmbrățișat fără rezerve de către instituțiile de presă etichetate, de exemplu de Twitter, drept instituții care cooperează cu guvernul sârb. Au titrat că se poartă un război special contra Serbiei, dar nu a fost un discurs creat de presă. El a venit inițial din partea oficialităților sârbe.
Viața politică din Serbia este dominată de ceva timp de președintele Aleksandar Vučić și Partidul Progresist Sârb pe care îl conduce, un partid creat prin desprindere dintr-o formațiune naționalistă în 2008. În perioada acestor alarme false cu bombă, ce altceva se mai întâmpla în Serbia, la ce erau atenți sârbii?
There was an election, so the elections took place in April, parliamentary and presidential.
În luna aprilie au avut loc alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale și câteva scrutine locale, de exemplu în capitala Belgrad. Alegerile din Belgrad au fost importante pentru că în capitală locuiesc aproape 2 milioane de oameni din cele 7 milioane ale Serbiei. Formațiunea de guvernământ, Partidul Progresist Sârb și președintele Aleksandar Vučić au câștigat alegerile. Dar o evoluție interesantă este faptul că partidele de extremă dreapta au câștigat mai multe locuri în Parlament decât în toți anii de până acum. Deci asistăm la o întărire a extremei drepte în Serbia. Toate aceste partide de dreapta și reprezentanții lor sprijină în război Rusia și pe președintele rus Vladimir Putin. Serbia se mai numără și printre puținele țări în care avem întruniri și proteste, atât ale oamenilor care se opun invaziei rusești în Ucraina, cât și întruniri pro-Rusia. În Serbia, așadar, există o societate polarizată.
And where we have pro-Russian gatherings. So it's a polarized society in Serbia.
Dar ce au mai spus totuși autoritățile? De unde au mai venit amenințările? Care este țara Uniunii Europene despre care vorbea președintele Vučić la început?
Naming countries from which Ministry of Interior and other intelligence agencies and
numele tuturor țărilor din care ar fi venit alertele, potrivit Ministerului de Interne al Serbiei și altor agenții de securitate implicate în anchetă, a fost făcut public abia în luna iunie. Într-un comunicat al Ministerului de Interne au fost identificate mai multe țări. Au spus că amenințările prin e-mail au fost lansate din Polonia, Slovenia, Iran și Ucraina. Deci acestea au fost țările identificate de Ministerul Sârb de Interne în comunicatul de presă din iunie.
Chiar dacă am admite că amenințările au fost lansate într-adevăr de pe teritoriul acestor țări, nu înseamnă că guvernele lor au participat, dar au participat la investigații?
As far as the international cooperation,
în ce privește cooperarea internațională, Ministerul de Interne a declarat că Serbia cooperează cu Europol și Interpol, dar și cu poliția și instituțiile procuraturii din țările de unde s-a stabilit că au venit amenințările.
Președintele sârb nu a adus public vreo dovadă concludentă în sprijinul afirmației că valul de amenințări false cu bombă a avut ca scop să convingă Serbia să impună sancțiuni Rusiei sau să o pedepsească pentru că nu le-a impus. Între timp și pe acest fundal al războiului din Ucraina, în Serbia au avut loc alegeri, iar naționalistul Aleksandar Vučić și partidele ultranaționaliste le-au câștigat. Dacă am continuat speculația lui Vučić, ce efecte a avut valul de amenințări false cu bombă? S-a schimbat în vreun fel poziția Belgradului?
Poziția oficială a autorităților sârbe este neschimbată. Serbia se declară țară neutră din punct de vedere militar, lucru care este de asemenea statuat în strategia de apărare. Poziția nu s-a schimbat, dar auzim zilnic în numeroase declarații și luări de poziție că asupra Serbiei se exercită mari presiuni pentru a impune sancțiuni Rusiei, iar toate declarațiile demnitarilor sârbi sunt orientate în aceeași direcție, anume că Serbia nu va impune sancțiuni Rusiei. Nu a existat așadar nicio schimbare în declarațiile și politica oficială încă de la 24 februarie. There hasn't been any change
ever since February 24. Amenințările false au început în luna martie, au cuprins Serbia, dar și entitatea sârbă a Bosniei, Republica Sârbska și zonele populate preponderent de sârbi din Kosovo. Astăzi, mai există asemenea alarme?
Today, so it's the second half of July, the false alarm bombs just went quiet.
Astăzi și ne aflăm în a doua parte a lunii iulie, alarme false cu bombă nu se mai aud. Epilogul acestei povești, concluzia, rămân însă necunoscute publicului larg. Nu se știe cum s-au oprit amenințările. Ministerul de Interne sârb a spus doar că au fost depistați toți făptașii de pe teritoriul Serbiei. Au existat mai multe e-mail-uri trimise de pe teritoriul țării. Totuși, publicul nu cunoaște încă ce s-a aflat în spatele întregii întâmplări. Știm numai de la Ministerul de Interne că la soluționarea acestor cazuri au participat, în afară de poliție, Agenția de Securitate, Agenția de Contrainformații Militare, Oficiul Procurorului Special pentru Combaterea Crimelor Informaționale și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate. Însă informația despre ce s-a întâmplat exact și cum a fost rezolvat cazul lipsește. Dacă va mai exista un nou val de alerte, este ceva ce publicul nu cunoaște.
So can we expect another wave of false alarm and bombs? So this is all unknown to the public.
A fost Mila Djurjević, jurnalistă a Europei Libere la Belgrad. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Sputnik și RT, fosta Russia Today, sunt principalele instrumente media folosite de Rusia înainte și după lansarea invaziei din Ucraina pentru a-și răspândi viziunea alternativă peste granițe. Mesajul considerat simplă propagandă și dezinformare pro-Kremlin într-o mare parte a lumii, relatează Ileana Giurchescu.
Compania RT a fost interzisă în interiorul Uniunii Europene, iar marile platforme de socializare încearcă să limiteze drastic posibilitățile Moscovei de a-și comunica adevărul alternativ despre așa numita operațiune militară specială, cum este numită oficial invazia din Ucraina, dar și despre alte subiecte de interes global. Serbia, pe de altă parte, este o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar în această calitate nu este obligată să urmeze și deciziile Bruxellesului. În ultimul timp, în mediile din Serbia, o țară cu o populație de 7 milioane, tradițional apropiată de Rusia, se înmulțesc speculațiile că RT ar vrea să ceară acum o licență pentru a transmite de la Belgrad. Cel puțin în Serbia, arată un recent sondaj de opinie realizat de un ONG local, mesajul alternativ al concernului media rus ar găsi un public deosebit de receptiv. Sondajul arată că două treimi dintre respondenți se simt mai aproape de partea rusă în conflictul actual din Ucraina. Și cred că NATO, prin extinderea spre est, a forțat de fapt Moscova să acționeze. Totodată, 40% cred că Serbia ar trebui să renunțe la candidatura de aderare la Uniunea Europeană și să se alieze cu Rusia. Autoritățile de reglementare a audiovizualului din Serbia, care acordă licențe, au precizat că pentru moment RT nu a făcut nicio cerere oficială. Speculațiile din presa sârbă despre intențiile concernului rus au avut însă ecoul la Bruxelles, unde unul din purtătorii de cuvânt a atras atenția că Belgradul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a lua vreo decizie. Nu vreau să comentez anunțuri de intenții, declara redacției pentru Balcana Europei Libere Peter Stano, purtător de cuvânt al șefului politicii externe europene. Dar a continuat Stano. Vreau să reamintesc că Uniunea Europeană a interzis RT ca parte a sancțiunilor impuse Rusiei pentru agresiunea din Ucraina. RT face parte din instrumentele de propagandă și dezinformare ale Rusiei în campania media care însoțește invazia neprovocată din Ucraina, a mai spus Stano. Iar din partea Serbiei, țară candidată la aderare, se așteaptă să se alinieze treptat la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene și la deciziile acesteia, a mai spus Stano. Dacă RT ar începe să transmită de la Belgrad, emisiunile sale ar putea avea un ecou nu numai în Serbia, dar și în alte țări din regiune, mai ales în partea sârbă a Bosniei-Herzegovina, remarcă analistul sârb Bosco Jaksic. Moscova vrea să-și întărească prezența media în regiune, mai ales în Serbia și Republica Srpska din Bosnia-Herzegovina. Iar prezența RT la Belgrad ar fi un mare succes al propagandei rusești, apreciază Jaksic într-un interviu cu redacția pentru Balcana postului nostru de radio. Serbia este dependentă de gazele naturale rusești, de armele livrate de Rusia, dar și de sprijinul politic al Moscovei. La Națiunile Unite însă a condamnat invazia rusă din Ucraina, dar a evitat între timp să impună și sancțiuni. Iar președintele sârb, Alexander Vučić, a calificat această echilibristică politică drept un coșmar pentru țara sa.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. Trecem în revistă în continuare temele principale ale presei și rețelelor sociale. Duminică, susținătorii Marinei Tauber, în frunte cu Ilan Șor prin Skype, au continuat protestele în fața Procuraturii Generale. Ca de fiecare dată, simpatizanții partidului au fost aduși organizat cu microbuze, scrie portalul newsmaker.md. Colegi de partid ai Marinei Tauber, dar și conducerea raionului Orhei au susținut discursuri la microfon și au scandat Marina, noi suntem cu tine. Prin Skype a protestat și liderul fugar al formațiunii politice, Ilan Șor, notează jurnaliștii. El a criticat guvernarea pe care a acuzat-o că ar vrea să închidă gura opoziției. Deputata partidului Șor, Marina Tauber, a fost plasată în arest preventiv la penitenciarul 13 din capitală pentru 30 de zile. Producătorii de floarea soarelui și de porumb acuză pierderi importante, titrează ipn.md. În localitățile în care au fost puține ploi, roada va fi cu 50% mai mică față de anul trecut, iar unde nu a plouat deloc în ultimele 3 luni, preponderent în centrul și sudul țării, nu se va strânge nimic, a declarat Vasile Mărzenco, director executiv al Federației Naționale a Fermierilor, solicitat de IPN. N-are rost să te duci cu combina în câmp pentru că mai scumpe sunt serviciile de recoltare decât roada pe care o vor obține și o vor vinde, a mai spus Mărzenco. Potrivit lui, cel mai mult au fost afectate de secetă suprafețele de floarea soarelui și de porumb din raioanele Ștefan Vodă, Cimișlia, Anenii Noi, Strășeni, Călăraș și Telenești. Activitatea aeroportului internațional Chișinău a fost perturbată duminică din cauza unei noi alerte de minare a acestuia, care s-a dovedit a fi falsă. Replica media.md scrie că o persoană necunoscută a sesizat printr-un e-mail despre faptul că pe teritoriul aeroportului s-ar afla un obiect explozibil. După procedură, la fața locului au intervenit subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru verificările de rigoare. Pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați în zone sigure, iar activitatea de înregistrare a fost oprită. Jurnaliștii amintesc că în ultimele săptămâni alertele cu bombă au vizat mai multe instituții din municipiul Chișinău, printre care sediile judecătoriilor, Aeroportul Internațional Chișinău, sediul Adunării Populare a Găgăuziei și a altor clădiri publice și private. Dacă se va demonstra că partidul Șor a fost finanțat din surse obscure, formațiunea ar putea fi lichidată. Este o postare a TVR Moldova printre cele mai populare în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Este vorba de o declarație a directorului Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, făcută în cadrul unei emisiuni a postului de televiziune. Iulian Rusu a explicat că perchezițiile de săptămâna trecută de la sediile partidului Șor și la imobilele persoanelor vizate în dosar au fost necesare pentru a consolida probatoriul. Pe Instagram, printre cele mai citite și comentate, este o postare a TV8.md care anunța plasarea în arest pentru 30 de zile a deputatei Marina Tauber în penitenciarul numărul 13. Jurnaliștii amintesc că aceasta a fost pusă sub învinuire pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului politic Șor. Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Am mai vorbit despre minunata istoria Moldovei și Valahiei a lui Jean-Louis Carrat, revoluționar francez ghilotinat la Paris în 1793, dar care înainte de asta, ca un aventurier autentic, a călătorit un deceniu prin Europa, a făcut închisoare pentru datorii în Anglia și a fost secretar și preceptor domnesc al Moldovei pe lângă fanariotul de origine albaneză Grigore Ghica. Acolo, Cara și-a publicat în franceză în 1777 istoria Moldovei și a Valahiei. Cartea a avut un oarecare succes în contextul naționalismului românesc de-a lungul secolului al XIX-lea, fiind, de pildă, sursa legendei cu muma lui Ștefan cel Mare, care refuză să-i deschidă acestuia porțile cetății când se întoarce învins și îl trimite înapoi la război. Cu migală de jurnalist și statistician, Cara măsoară toate prețurile bunurilor și le compară cu cele din Franța sau din alte țări europene. Moldova, de pildă, vindea mai multe milioane de oi în fiecare an la Istanbul pe un preț de nimic. Cara constată și mari diferențe între Moldova și Valahia. În Moldova nu prea se creșteau porci, de pildă, pe când Valahia avea o adevărată industrie a porcilor pe care îi vindea în Ungaria. Iași avea o populație de 30.000 de locuitori. Populația Bucureștiului e estimată dublu la 60.000. Cara evaluează de altfel populația reunită a Moldovei și Valahiei la nu mai mult de o jumătate de milion de oameni. Câteva din remarcile lui Cara pot surprinde astăzi, deși acest aventurier erudit care cunoscuse toate curțile Europei știa ce spune când făcea comparații. El găsește, de pildă, că valahii sunt soldați buni și de nădejde atunci când sunt bine încadrați. Despre moldoveni ce scrie că sunt deosebit de iubărețe, înclinate mult spre amor, lucru pe care îl remarca și domnitorul Cantemir cu trei sferturi de secol înainte. Analfabetismul era însă general printre femei. În concluzie, scria Cara, dacă cele două provincii ar fi putut trece sub stăpânirea împăratului Austriei sau a regelui Prusiei, scrie el, țara asta ar putea deveni una din cele mai frumoase regiuni ale Europei. În loc de asta, e lăsată să lâncezească sub exploatarea grecilor trimiși de la Stambul, greci despre care autorul are numai cuvinte de ocară și insulte. Tot cuvinte de ocară și insulte are autorul și pentru intrigantul domnitor brâncoveanu al Valahiei, în vreme ce Cara nu își ascunde preferința pentru Cantemir al Moldovei și pentru moldoveni în general. Cu unele rezerve totuși. El găsește mâncarea moldovenilor dezgustătoare, dar mai ales dansul de la petreceri, hora comună bărbați-femei, îi se pare un spectacol de un ridicol absolut. Iată descrierea. Un cerc compus din bărbați și femei, ținându-se de mâini, cu burta încordată și fesele strânse, ridică și coboară brațele, pășind înainte și înapoi, stânga-dreapta, cu spatele țeapă în gâtul încordat, mișcându-se stângaci ca niște măgăruși obosiți la roata mori. Mărturisesc, scrie el, că după ce am văzut genul ăsta nou de dans, mă tot întreb dacă moldovenii i-au învățat pe urși să țopăie sau urșii pe moldoveni. Remarci antropologice personale de un tip care avea să fie discreditat o vreme înainte de a fi reintrodus la modă de un anume Claude Lévi-Strauss, care își începe epoca la carte Tropice Triste, scrisă printre indienii din Amazonia, cu fraza urăsc călătoriile și exploratorii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.